şey olduğunu menden gözel bilirsiniz. Harda hak bozuldu o DG göze girir. Siz size zid olan her şeyden müdafiə isterdiniz. Haklarınız bozuldu, siz müqavimət göstərdiniz. Herkesin hakkı var doğulmağa düz ölkədə. Büyümeyə dolanmağa siz belki de isterdiniz. Cemiyet inkişaf etsin, genişlensin rüşvetsiz. Eyni yok beyine göre hiçbir şartsız. Hastalanında kömeye, yorulanda dincelmeye, seçmeye, seçilmeye, öncergede gitmeye, talep etmeye. Eğer hakların pozularsa, evvel birisi, sonra yarısı, sonra hamısı. Orduya inanmak, polise itibar hakkı vardır. Doğrunu korumak, yalanı doğramak hakkı vardır. Tanrılar verdiğin özvegür, öz ahlakın var. Unutma vatandaş, vatandaşsan senin hakkın var.
Salam, mən vaxtınız xeyir olsun. Hər kəsin haqqı var. Deyirik Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsində. Bu dəfə Azərbaycan vətəndaşlarının mülkiyyət hüququndan danışacağıq. Azərbaycan Konstitusiyasında yazılıb ki, mülkiyyət hüququ toxunulmazdır və dövlət tərəfindən qorunur. Bəs reallıqda vətəndaşlar konstitusiyanın hüququndan istifadə edə bilirlərmi? Bu hüquq təmin edilirmi? Bu hüququ kimlər tapdalayır? Hansı əsaslarla, necə əsaslandırırlar və buna qarşı bir mübarizə yolu varmı? Bütün bu məsələləri qonaqlarımız, ekspertlər və qəhrəmanların yardımı ilə araşdıracağıq. Bu dəfəki verilişimizin qonağı isə hüquq müdafiəçisi Vidadi İskəndərlidir. Xoş gəlmisiniz studiyamıza, Vidadi bəy.
Xoş gördük, axşamınız xeyir olsun, İlkin bəy.
İlk öncə istəyirdim, belə deyək də, birinci ümumi başlayaq ki, Azərbaycanda düz Konstitusiyanın 13-cü maddəsində mülkiyyət hüququndan birbaşa danışılır, qorunduğu deyilir, amma belə deyək də, Azərbaycan qanunları nə dərəcədə Azərbaycanın öz Konstitusiyasına tam uyğundur bu məsələdə?
İlk öncə onu qeyd etmək istəyirəm ki, düzdür, Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasında bilavasitə 13-cü maddədə mülkiyyət hüququnun toxunulmazlığından söhbət gedir. Ümumiyyətlə, hər bir dövlətin, o cümlədən demokratik cəmiyyətin əsas amillərdən biri odur ki, insanların hüquqlarının qorunması ilə ölçülür. Çox təəssüflər olsun ki, Azərbaycanda son vaxtlar mən deyərdim ki, ümumiyyətlə insanların mülkiyyət hüququ nəinki qorunmur, hətta qorunan şəxslər tərəfindən, icra strukturları tərəfindən vətəndaşların mülkiyyəti çobud surətdə pozulur. Bu, bariz nümunə olaraq göstərmək istəyərdim ki, məsəl üçün, insanların, belə deyək, sərəncamla əldə etdiyi torpaqları və yaxud da öz mülkiyyətləri olan, mülkiyyətdə olan evlərini rayon icra hakimiyyətinin strukturları, bildiyiniz kimi, bu yaxınlarda onlar mülki məcəllədə dəyişikliklər etmişdi. Bu da öz, demək, ziddiyyətini gətirmişdir. Nədən gedir söhbət? Əgər qabaqlar, əvvəllər mülkiyyət hüququnu əldə etmək ancaq məhkəmə yolundan edirsə, indi bilavasitə bu hüquq məhkəmədən çıxarılıb, bilavasitə icra strukturlarına verilib və icra strukturları da, demək, qanunu demək olar ki, pozaraq, yəni bilavasitə insanın mülkiyyətini əldən etmək üçün qanunvericilikdə konkret 3-4 hal göstərilib ki, hansı halda vətəndaşın mülkiyyətini almaq olar, ancaq belə deyək də, o kompensasiya ödəmə şərtində. Amma bizdə çox təəssüflər olsun ki, icra strukturları belə deyək də, podzakonlu akt deyirlər onu rus dilində. Yəni, hər hansı bir sərəncamla qanuna yeni bir dəyişikliklər edirlər ki, nə bilim, ehtiyac ucundan mülkiyyətini vətəndaşların alırlar. Və nəticə itibarından belə çıxır ki, mülkiyyət hüququnu qoruyan bir orqanlar, yəni icra strukturları, hüquq mühafizə orqanları vətəndaşın mülkiyyət hüququnu əldən alıb, onların haqlarını tapdalayırlar. Bu, Azərbaycanda bilirsiniz ki, çox olub belə hadisələr. Yəni, tikintilərlə bağlı, düzdür, tikintilər əgər strateji əhəmiyyət kəsb edirsə, orada demək, qanun qoyur ki, icazə verir ki, o kompensasiya ödəməklə vətəndaşın demək, mülkiyyətini əldə etsinlər. Amma çox bir halda, xüsusən də Bakıda bu tikintilərlə əlaqədar və yaxud da abadlıq işi ilə əlaqədar, mən deyərdim ki, çox saylı insanların hüquqları əlindən alınır. Bu da hətta, belə deyək, qan bahasına başa gəlir. Burada zərər çəkmişlər də olur. Bilirsiniz, Bakıda nələr baş verir. Nəinki Bakıda, əyalətdə də belə hadisələr çox baş verir.
Təşəkkür edirəm, bu Vidadi İskəndərlinin fikirləri idi. Elə bu məsələdən danışırıq, belə deyək ki, Konstitusiyada təmin olunub, amma Konstitusiyada belə deyək, məcəllə hüququ ilə bağlı hətta belə bir şey var ki, qanunla müəyyən edilmiş hallar və məhkəmə qərarı istisna olmaqla heç kəsin belə deyək də, bu mənzildən qanunsuz məhrum edilə bilmir, amma bu yaxınlarda da baş verən bir hadisə Qış Bulvarı ya Qış Bağı layihəsi ilə bağlı evlərin sökülməsi və köçürülmək məsələsi ilə bağlı kompensasiya bəli, ödənilir. Dövlət demir ki, kompensasiya ödəmirəm. Amma kompensasiya, hər halda bu xüsusi mülkiyyətdirsə, kompensasiya müəyyənləşdirilməsi ilə bağlı və vətəndaşı daha rahat salan bir normalar varmı? Yəni nəyə əsasən dövlət qurumları hansı göstəriciyə əsasən kompensasiyanı müəyyənləşdirirlər və vətəndaş burada hansısa təsir mexanizmi var mı əlində? Vidadi bəy, buyuruz.
İlk öncə onu qeyd etmək istəyirəm ki, düzdür, Bakıda bu quş bulvarla da əlaqədar çoxlu ziddiyyətli məqamlar var. Ümumiyyətlə qanunda bilavasitə insanın mülkiyyətində olan, yəni mülkiyyətində olan bir əmlakın alınması prosesi mən qeyd etdim ki, müvafiq qanunvericilikdə var, hansı o 4 hallarda yəni məhkəmə yolundan alına bilər. Amma konkret qış bulvarı ilə əlaqədar onu qeyd etmək istəyirəm ki, burada insanların şəxsi mülkiyyətidir. O hansı prizmadan baxır, yəni dövlət strukturları buna? Belə deyək ki, onlar öz məqamında bazar qiymətini götürürlər ki, tutalım kvadratı, 1 kvadrat metri, məsələn 2000-ə və yaxud da 1500-ə deyib vətəndaşın evi sökürlər. Beləcə hesab edək. Vətəndaş 100 ildə, 50 ildə orada qalır, cəmi 30 kvadrat yeri var. Hesab edin, bir gün 30 minə, məsəl üçün ona verilirsə, 30 minə nə almaq olar Bakı şəhərində, əgər bu mərkəzdədirsə. Ona görə hesab edirəm ki, insanların mülkiyyət hüququnun əsasını təşkil edən vətəndaş özü olmalıdır. Düzdür, normal bir halda, yəni vətəndaş da deyə bilməz ki, kvadratını bunu mən 20 minə, 30 minə satıram, amma onun hüququdur. Mən tam səmimi deyirəm ki, vətəndaş mülkiyyətində olan hüququnu hansı qiymətdə istəsə deyə bilər. Əgər bu dövlət tələbatı deyilsə, o vətəndaşın hüququndan asılıdır. Amma bizdə nə edir? Zoran vətəndaşa deyirlər ki, sən çıxmalısan. Bilirsiniz, çox quş bulvarında əsasən keçmişdən, tarixdən qalmış yəni binalardır, çoxsu köhnə evlərdir, orada iç-içə evlərdir. Orada qeydiyyatda yüzlərlə adam qalır. Elə bir ev var orada ki, hesab edin ki, 35-40 kvadratdır, orada 10 nəfər, 7 nəfər yaşayır. Yaxşı, dövlət bunlara 30 min pul verdi, tutalım ki. Labi 40 min pul verdilər. Nə edəcək bu 40 minə? Ona görə də hesab edirəm ki, qış bulvarının əlaqədar total sürətdə dövlət məmurları tərəfindən, xüsusilə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı yadımdan da çıxdı. Hacıbala Abutalıbov tərəfindən, bilirsiniz, tam qanunsuz olaraq vətəndaşlara sözün əsl mənasında mənəvi terrordur. Düzdür, mən burada indi Hacıbala müəllimi demək istəmirəm. Hacıbala müəllim də belə deyək, çox balaca bir kiçik bir fiqurdur. Yəni bu dövlət planıdır. Deməndə də deyirlər ki, biz Bakını gözəlləşdiririk. Siz Bakını gözəlləşdirin. Heç kəs buna pis demir. Əlbəttə ki, bu lazımdır. Amma vətəndaşların hüququnu əlindən, mülkiyyət hüququnu əlindən almaq olmaz. Mən hətta Avropa dövlətlərində, hələ Türkiyədə, İsraildə, digər dövlətlərdə siz baxın, böyük-böyük binalar var, amma böyründə görürsünüz ki, balaca bir daxma var. Vətəndaş satmır onu. Yəni onun bütün hər bir dövlətdə əgər biz hüquqi dövlət qurmaq istəyiriksə, əsas amillərdən biri vətəndaşın mülkiyyət hüququnu qorunması əsas amildir. Əgər biz vətəndaşların hüquqlarını burada kobud sürətdə pozuruqsa, nə istəyiriksə eləyiriksə, get harda yaşayırsansa yaşa, bu nə deməkdir? Bu vətəndaşların dövlətə, dövlət qanunlarına, ümumiyyətlə belə deyək, hətta rəhbər orqanlarına inamsızlıq yaradır və vətəndaşların gələcəkdə belə deyək, haqsızlığın qalib gəldiyini vətəndaşlarda elə bir fikir və elə bir demək fikir yaranır ki, demək dövlətdə hər şeyi qanunsuzluq etmək olar.
Təşəkkür edirəm. Bu Vidadi İskəndərlinin fikirlərdə hüquq müdafiəçisinin. Burada başqa bir məsələyə də toxunmaq istəyirdim. Hər halda belə deyək də, Bakıdan danışmışkən Bakıya aid bir problem idi bu. İndi nə dərəcədə aktualdır? Bunu da dəqiqləşdirəcəyik ki, belə deyək, Bakıda bir vaxtlar naxal Stroy gecəqondu deyilən bir tikirlər var idi ki, bir müddət əvvələ kimi artıq belə deyək, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti olaraq kupça mülkiyyətliyi təsdiq edən sənəd də verilməsini dayandırmışdı. Nəzərə alanda ki, belə deyək, vətəndaşlar həmin evlərdə uzun müddətdir yaşayıblar. Ya belə deyək də, Sovet dövründən qalan binaların, mənzillərin özəlləşdirilməsinə imkan verilirsə, belə mənzillərin özəlləşdirilməsinə imkan verilməməsi nə dərəcədə düzgündür vətəndaşın mülkiyyət hüququ baxımından?
Bilirsiniz, gəlin bir ilk öncə ondan danışaq ki, birincisi, yəni hər hansı bir torpaq sahəsini zəbt etmə, hər hansı bir yerdə qanunsuz ev tikmə özü bir qanunsuzluqdur və cinayət məcəlləsində bilavasitə cinayət məsuliyyəti daşıyır vətəndaş. Burada nə baş verir? Burada yerli icra strukturları, yəni müvafiq icra strukturları, polis, icra strukturları şərait yaradır ilk öncə. Rüşvət naminə, yəni rüşvət alaraq vətəndaşa şərait yaradırlar ki, vətəndaş orada qanunsuz ev tikir. Çox insanlar axı hüquqlarını bilmir. Və Sovet hələ dönəmindən qalmış o siz dediyiniz yerlərdə vətəndaşlar faktiki yaşayır. Elə mülkiyyət hüququnun özünün də əsasını, tərkib hissəsini verir ki, Əgər vətəndaş 10 ildən artıq həmin yerdə qalırsa, o vətəndaşın ora mülkiyyət hüququ yaranır. Düzdür, indi son zamanlar 30 il eləyiblər, amma keçmişdən adam var ki, 50 il, 60 il bir evdə qalır, amma mülkiyyət hüququnu əldə edən sənəd yoxdur. Elə çıxır ki, vətəndaşlar burada qanunsuz qalır. Yaxşı, onda paradoksal. Necə olur ki, vətəndaş burada 30 ildir, 40 ildir, belə deyək, qanunsuz yaşayır, icra strukturları heç bir söz demir. Bilirsiniz, bura hamısı, mən keçən səfərdə demişdim, mətbuat orqanlarında bununla əlaqədar, indi də deyirəm. Bu ancaq və ancaq onu göstərir ki, icra strukturları pul qazanmaq, var dövlət qazanmaq üçün, belə deyək də, vətəndaşa ilkin olaraq yalandan, hər hansı bir sənəd, yalancı bir sənədlər verir, sonra da düşürlər həmən vətəndaşın ki, sən qanunsuz burada ev tikmisən. Bu Hökməldə də öz özünü göstərdi, bu Sultəpədə də özünü göstərdi. Hal-hazırda, məsəl üçün, mən sizə misal çəkə bilərəm ki, Balaxanda neft şirkətinə məxsus torpaqlarda 100-200 dənə artıq, belə deyək ki, heç bir sənədsiz ev tikilmişdir orada. Yəni, qanunsuz evlər tikilmişdir. Kimdir? Hər hansı bir, belə üzr istəyirəm, dələduz, icra strukturu ilə cinayət əlaqəsinə girir, yalandan bir sərəncam alır, bələdiyyə sərəncamı, vətəndaş tikir, elə başa düşür ki, onun mülkiyyətidir. Yəni, burada çoxlu qanunsuzluqların ən əsasını təşkil edən icra strukturları, icra orqanları və nəzarət edən, yəni belə şeylərə nəzarət edən polis orqanlarıdır. Çünki vətəndaşlar, baxın, Sultəpə ərazisində 10 minlərlə ev tikilib, amma heç birinin mülkiyyət təsdiq edən sənəd yoxdur. Yəni, bugün əlim Azərbaycanda niyə bu baş verir? Mən hesab edirəm ki, ancaq bunu pul qazanmaq xatirinə bir müvafiq icra strukturları bu vətəndaşların başına belə bir qanunsuz oyunlar gətirirlər.
Aydındır. Burada bir sual da çıxır, amma bu suala reportajımızdan sonra cavab verək. Reportajımız yeri gəlmişkən bu danışdığımız qanunsuzluqlardan biri barədədir. Belə deyək də, mülkiyyət hüququnun bu dəfə dövlətin xeyrinə mənimsənməsindən yox, sadəcə dövlət orqanı yox, özəl strukturlar tərəfindən fırıldaq yolu ilə pozulmasına söhbət gedir. İlk öncə bununla bağlı Fərəh Sabirqızın reportajını dinləyək, sonra qonağımız studiyaya müzakirəyə qayıdacaq. Hər kəsin
haqqı var. Qalib Əliyev Yasamal rayonu Xiyabani küçəsi 18 ünvanında yeni tikilən binanın sakinidir. Amma onun aldığı evin daha 3 sahibi var imiş. Bir ay bundan qabaq bəlli olub ki, 400-dən çox mənzili olan bu yeni binadakı evlər bir neçə il ərzində 1320 nəfərə satılıb.
Mən 2009-cu ildə almışam. Haradasa 2009-cu ildən bu vaxta qədər mən 32 min manat pul vermişəm. Kredit yolu ilə xırda-xırda 32 min manat vermişəm. Hələ bir 1200 manat borcum var idi olaraq. Yəni, bu işin üstəti edər, onu da belə dedim. Ödəmə eləməyə gedəndə mən gördüm insanların yığışdığını. Ofisin qabağında yığılıb, oktyabr ayının əvvəllərində. Mən də onda xəbər tutdum, yəni, bildiyim yəni ki, elə o vaxtdan bu vaxta qədər başı mübarizə apadırıq.
Qalib deyir ki, binanın 80% hazırdır. Karkas işləri başa çatıb, ancaq kərpiç işləri qalıb. Və yaxın vaxtlarda onun ailəsi yeni mənzilə köçmək niyyətindəymiş. Amma oktyabrda onların ümidləri puçə çıxıb. Çünki məlum olub ki, Muray MMC şirkətinin rəhbərliyi eyni mənzili bir neçə nəfərə satıb.
Hətta bizim həmin binada birinci blok 13-cü mənzil 11 nəfərə satılıb. Demək olar ki, bu rekord qurub. Dokumentlərinə baxmışıq. İcra hakimiyyətindən, hər yerdən, Fövqəladə Hallar Nazirliyinə olan dokumentlərinə baxmışıq. Yəni, öz qaydasında olan bir binadır. Mən də elə bir çoxları kimi müqavilə ilə almışam. Yəni ki, mən yuristlə də maraqlanmışdım. Ki, indiyəcən məndən əvvəl də dostanışla ev alıb. Hamısı bu vaxta qədər müqavilə ilə alıblar.
Qalib Əliyev deyir ki, bu məsələ ilə bağlı artıq Daxili İşlər Nazirliyində cinayət işi başlanılıb. Hətta 100-ə yaxın insan sorğu-suala dəvət olunub.
İnsanlar çaşqınlıq içində qalıb. İnfarkt olan, xəstə olan, dəli olan. Hala heç ümid verici bir şey də yoxdur, nə var. Muray MMD şirkəti, yəni onun rəhbərliyi, onun havadarları hamısı, yəni ki, məsuliyyətə cəlb olmasını tələb edirik və bizim haqqlarımızın qayıtmasını istəyirik.
Daxili İşlər Nazirliyindən məsələ ilə bağlı cinayət işinin başlanmasını təsdiq etdilər. Nazirliyin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Orxan Mansurzadə bildirdi ki, vətəndaşların çox sayılı müraciətlərinə əsasən bu faktla bağlı istintiqa başlanılıb.
Muray tikinti şirkəti tərəfindən Bakı şəhərində inşa olunan 414 mənzilli binada bir mənzilin 3 və ya daha artıq şəxsə satılması faktı üzrə Daxili İşlər Nazirliyinin baş istintaq və təhqiqat idarəsində Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 178.3.2 külli miqdarda ziyan vurmaqla törədilmiş dələduzluq maddəsi ilə cinayət işi başlanmışdır. Həmin cinayət işi üzrə intensiv istintaq hərəkətləri aparılmaqla vətəndaşlara vurulmuş ziyan ödətdirilməsi istiqamətində hal-hazırda müvafiq tədbirlər həyata keçirilməkdədir.
Onu da qeyd edək ki, bu günlərdə Muray MMC tərəfindən aldadılan şəxslər Prezident Aparatının Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin qarşısında və binanın tikildiyi ünvanda piket keçiriblər. Hər kəsin haqqı var!
Belə, bu Fərəh Sabirqızının reportajı idi. Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsi hər kəsin haqqı var. Davam eləyir. Qonağımız Vidadi İskəndərlidir, hüquq müdafiəçisi. Vidadi bəy, belə deyək də, bu işlə bağlı siz nə deyə bilərsiniz və ümumiyyətlə nəzərə alanda ki, belə ilk iş deyil ki, Azərbaycanda mülkiyyət hüququ belə deyək, belə fırıldaq yolu ilə pozulur. Çünki bundan əvvəl də belə tikinti şirkətlərinin tikdiyi və ya vətəndaşa gəlib çıxmayan, hətta əvvəl tikilib, sonra sənədləri qaydasında olmadığı üçün sökülən və vətəndaşların belə kompensasiyasız qaldığı hallar da olmuşdu. Belə hallarda vətəndaş nə edə bilər real olaraq?
Bilirsiniz, İlkin bəy, mən ilk öncə olaraq, yəqin ki, bilmirəm, məlumat var yoxsa yoxdur. 2007-ci ildə bütün artıq dünyada məşhur olmuş Cinlimci şirkətinin bilavasitə orada 500-dən çox insanların hüquqlarını qorudum mən. İndi burada Gəndəhar hardasa bu Muray şirkətinin sərəncamı var, hardasa bunlar dələduzluq edib, yəni faktiki bina tikiblər. Amma biz cinlimci işinə qayıtsaq, hal-hazırda o Ali Məhkəmədə baxılır, biz Avropa Məhkəməsində gedəcəyik. Orada isə siz təsəvvürünüzə gətirin ki, keçmişdə məhkum olunmuş, dələduzluqla məhkum olunmuş Elbrus Əliyev məhkumluğunu çəkəcək, yəni azadlıqdan məhrum edilib 3 il müddətinə çölə çıxdıqdan sonra, yəni onun bitməmişdi hələ demək törətdiyi cinayət hadisələsini. Görün nə baş verir. Yəni Elbrus Əlmən niyə qayıdıram Elbrus Əliyevə? Çünki o vaxtlar demişdim ki, əgər bunun qarşısı hüquq mühafizə orqanları tərəfindən alınmasa, Azərbaycanda gələcəkdə bu tikintilərlə bağlı böyük fəlakətlər baş verəcəkdir. Fikir verin. Elbrus Əliyev heç bir dələduzluq edərək Bakı şəhərində 8 rayon ərazisində, inzibati rayon ərazisində yalandan heç bir sənəd olmadan, sadəcə olaraq rüşvət naminə, belə deyək, reklama almışdır ki, güya burada bina tikiləcəkdir. Ofislər tutmuşdur. Ən dəhşətlisi də budur ki, telekanallarda, o cümlədən dövlət telekanalda, AzTV-də, Lider TV-də, Murad Dadaşovun reklam etdiyi, yəni təhcə reklama qanunsuz 100 mindən çox pul verilmişdi Murad Dadaşova və onun qardaşı Fərid Dadaşova. Biz istintaqdan nə qədər elədik, heç onu dindirə də bilmədilər Murad. Düzdür, o boynuna aldı ki, o pulu alıb, özü dedi, əcəb eləyib almışam. İndi yəni söhbət nədən gedir? Hal-hazırda bu Murad şirkəti ilə əlaqədar mənim məlumatım var, orada mənə də müraciət ediblər ki, kömək edə bilərəmi. Yəni, burada nədən gedir? Burada sırf dələduzluqdan gedə bilər. Amma bu dələduzluqların bilavasitə müəyyən səbəbləri var. Əgər biz dərindən girsək, bu, belə deyək, hansı tikinti şirkəti istəyər ki, dələduzluq etsin? Onsuz da onun axırı əvvəl üstü açılacaq ki, bir otağı, məsəl üçün, 3 nəfərə satıblar. Bilirsiniz, bunun arxasında çox böyük bir cinayət dayanır. Cinayət nədən gedir söhbət? Mən çəkinmədən bunu sizə bildirirəm. Demək, o vaxt tikinti şirkəti ilə maraqlananda mən belə bir spesialistlərlə söhbət etdim. Bir kvadrat metri Bakı şəhərində 100 dollara başa gəlir. Amma faktiki, məsəl üçün, 1000-1500 dollara satılır. Bilirsiniz, niyə belə baş verir? Ona görə ki, monopoliya əlinə alan monopolistlər, yəni tikinti maqnatları, o kiçik, belə deyək də, orta səviyyəli sahibkarları sözün əsl mənasında yeyirlər. Yəni, onları inkişaf etməyə qoymurlar. İstər Fövqəladə Hallar Nazirliyi tərəfindən, istər demək, vergi tərəfindən, istər digər orqanları tərəfindən bir bina tikmək üçün bilirsiniz nə qədər icazə almaq lazımdır. 37 instansiyanı keçmək lazımdır. Yaxşı, indi söhbət olunur. Bu Muray hər ay vergi və Fövqəladə Hallar Nazirliyi tərəfindən yoxlanılır. Yaxşı, bəs bunu nəzarətsiz buraxıb belə etmək olar mı? Əgər mən o vaxtı 1-2 ildən artıq davam etdi məhkəmə prosesi Cinlimci şirkətinə əlaqədar, fikir verin. Elbrus Əliyev bilavasitə ifadə verdi ki, 5 rayon icra hakimiyyətinin başçısına hər birinə 100 mindən artıq rüşvət vermişdi həmən o balaca ərazidə yalançı reklam vurmaq üçün. O cümlədən müvafiq icra strukturlarına, JEK işçilərinə, nə bilim ERJU işçilərinə, işıq idarəsinə, su idarəsinə bilavasitə həbs olunmuş Elbrus Əliyev ifadə verdi bu barədə. Amma gəlin baxaq, mən nə qədər il yarım müddətində kütləvi informasiya vasitələrində baş prokurorluğa öz ehtirazımı bildirdim. Biz baş prokuror Qaralovla görüşəndə dedim ki, bu bilavasitə burada rüşvət və korrupsiya faktı var deyənə istintaq edilməlidir. Prokurorluq orqanlarında, korrupsiya şöbəsində istintaq edilməlidir. Amma nə baş verdi? 30-dan çox adam tutuldu. Bilirsiniz kimlər tutuldu? Ancaq bu buklet paylayanlar, nə bilim o orada iborsa işləyənlər, amma bilavasitə cinayəti törətmiş şəxslər, yəni məmurların hamısı kənarda qaldı. Baxmayaraq ki, məhkəmə prosesində də onların demək olar cinayəti tam sübut etdirilmişdir. Mən ümumiyyətlə bir fikrimi də bildirmək istəyərdim ki, o tikinti mağnatlarıdır bu Azərbaycanın vətəndaşlarını bu günə. Məndə əlimdə yüzlərlə fakt var ki, bu gün 10 minlərlə Azərbaycan vətəndaşı elə aldadılıb, amma qorxularından dinmirlər. Dinmirlər ki, bəlkə bina tikildi. Məsəl üçün indi konkret yadımdan çıxıb mənim o tikinti şirkətini fikir verin. O tikinti şirkəti 16 mərtəbə bina tikib Binəqədi rayon ərazisində. Onu vergi ilə əlaqədar tutublar, sonra məhkəmə buraxıb ki, getdik, sonra Fövqəladə Hallar Nazirliyi rəy verir ki, bu demək bina avariyni binadır. Sonra türmədən buraxırlar ki, yaxşı getdik, cəmaatı yola ver, sonra tikə bilmir, təzdən tuturlar. Bilirsiniz nə baş verir? Sadəcə olaraq bunu hüquqi dildə desək, bu belə deyək də tam qanunsuz və tam qanunsuzluğun aliliyindən söhbət gedə bilər.
Belə, bu Vidad İskəndəri idi, hüquq müdafiəçisi. Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın hər kəsin haqqı var verişində vətəndaşların mülkiyyət hüququnun qorunmasından danışırdıq. Bu verişlə bağlı rəsmi tərəfdən Azərbaycan Respublikasının istər qanunverici, istər icra hökuməti orqanlarından qonaqlar dəvət eləməyə çalışsaq da alınmadı, amma Azərbaycan rəsmiləri daha öncə bu məsələyə toxunmuşlar və onların fikirlərinə Marif Çingizoğlu tanış eləyir.
Vətəndaşların əmlak hüquqlarının pozulması ilə bağlı paytaxt Bakıdakı şikayətlərin çoxluğunu nəzərə alıb verilişə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətindən də qonaq dəvət etmək istədik. Amma çoxsaylı müraciətlərimizə baxmayaraq qurumun mətbuat xidmətindən bildirdilər ki, onlar belə bir nümayəndəni göndərə bilməyəcəklər. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətindən onu da dedilər ki, əgər vətəndaşların mülkiyyət hüquqlarının pozulması ilə bağlı narazılıqlar varsa, həmin narazılıqlarla əlaqəli suallarımızı söküntü işlərinin aparıldığı ərazilərdəki nümayəndələrə verə bilərik. Azadlıq Radiosu əməkdaşının Qış Parkında salınacaq ərazidə rastlaşıb sual ünvanladığı Bakı Şəhər İcra Hakimiyyət Aparatının rəis müavini Zülfəli İsmailov isə bu sahədə problemlərin olmadığını bildirib. O deyib ki, dövlət mənzili sökülən hər kəsin mülkiyyət hüququnu tanıyır və onların hamısına hər kvadrat metrinə görə $1,500 kompensasiya verir. Sakinlər isə bu vəsaitin çox az olduğunu bildirirlər. Adamlar deyirlər ki, bu vəsaitə şəhərin heç yerində ev alma mümkün deyil. Bir müddət əvvəl Azadlıq Radiosuna müsahibəsində Milli Məclisin Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Komitəsinin nümayəndəsi Rafael Cavrailo bildirmişdi ki, dövlətin mülkiyyət hüququ ilə bağlı çox mükəmməl qanunvericilik bazası var.
Bugün Azərbaycan Konstitusiyasının 13-cü maddəsində mülkiyyət təsdiq olunur. Bir mənalı şəkildə onun toxunulmazlığına dövlət təminatı verilir. Buna bir konstitusion status verilir. Mən iddia etmirəm ki, Azərbaycanda hər şey əladır. Amma bilirsiniz, bugün dövlətin bu məsələ ilə bağlı, mülkiyyətlə bağlı çox mühüm, çox mükəmməl bir qanunvericilik bazası var. Mən Konstitusiyadan yeri gəlmiş, yəni 29-cu maddəsini də göstərmək istəyirəm ki, burada bu hüququn məhdudlaşdırılması halları göstərilir. Bugün Azərbaycanda qüvvədə olan qanunvericiliyə görə mülkiyyət hüququ məhkəmənin qanuni qüvvəyə minmiş müvafiq qərarı ilə məhdudlaşdırıla bilər. Yəni, əmlak müsadirə oluna bilər. Bir də ki, dövlət ehtiyacları üçün mülkiyyət alına bilər. Söhbət burada satın alınmadan gedir və yeri gəlmişkən deyim ki, martın 18-ci son referendumda biz burada çox mühüm, əhəmiyyətli bir dəyişiklik elədik. Bu, o vaxta qədər 29-cu maddədə mülkiyyətin dövlət ehtiyacları və ictimai ehtiyacları üçün alınması nəzərdə tutulurdu. İctimai ehtiyaclar biraz abstrakt bir anlam olduğuna görə və bu mülkiyyət hüququnun pozulmasında biraz bəzi hüquqşünaslar tərəfindən düzgün təfsir edilmədiyinə görə ümumiyyətlə bunu biz konstitusiyadan çıxartdıq.
Rafael Cəbrayılovun sözlərinə görə hazırda Azərbaycanda transmilli layihələrin həyata keçirilməsi, qaz, neft, dəmir yolu xətlərinin çəkilməsi, yolların genişləndirilməsi ilə bağlı bu və ya digər şəkildə mülkiyyət hüququnun məhdudlaşdırılmasına gətirib çıxarır.
İnsanların hüquqlarının tapdanması halları ola bilər baş verib. Amma bilirsiniz, bu dövlətin iradəsi deyil. Bu və ya digər məmur tərəfindən qanunvericiliyin qanunun tətbiqi ilə bağlı o məmur tərəfindən bu və ya digər əyintilərə yol verilirsə, bu tamamilə başqa bir şeydir.
Belə, Marif Çingizoğlu'nun reportajını dinlədiniz və Azərbaycan rəsmiləri mülkiyyət hüququnun pozulması ilə bağlı iddialar haqqında nələr deyir onu da bildik. Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın Avropa Komissiyasının dəstəyi ilə hazırladığı hər kəsin haqqı var verişi burada başa çatır. Bələdçiniz, mən idim İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın.
Necə şey olduğunu məndən gözəl bilirsiniz. Harda haqq pozuldu o dəqiqə gözə girir. Siz sizə zidd olan
hər şeydən müdafiə istərdiniz. Haqlarınız pozuldu, siz müqavimət göstərdiniz. Hər kəsin haqqı var doğulmağa, düz ölkədə böyüməyə, dolanmağa siz bəlkə də istərdiniz. Cəmiyyət inkişaf etsin, genişlənsin rüşvətsiz. Əyinə yox, beyinə görə heç bir şərtsiz. Xəstələnəndə köməyə, yorulanda dincəlməyə, seçməyə, seçilməyə, öncərgədə getməyə, tələb etməyə. Əgər haqların pozularsa, əvvəl birisi, sonra yarısı, sonra hamısı. Ordaya inanmaq polisə etibar haqqı vardır. Doğrunu qormaq, yalanı doğramaq haqqı vardır. Tanrılar verdiyin öz və gör öz əxlaqın var. Unutma vətəndaş, vətəndəsən, sənin haqqın var. Hər kəsin haqqı var. Hər kəsin haqqı var. Hər kəsin, hər kəsin, hər kəsin, hər kəsin, hər kəsin, hər kəsin haqqı var.